Radio Student.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Bosna in Hercegovina ostaja brez sprememb. Pred več kot letom dni so Slovenijo zaradi obilnega deževja hudo prizadele poplave. Hude ujme pa niso več stoletni ali desetletni pojavi, temveč so del vsakdanje realnosti. Poplave pri nas so takole eden od mnogo primerov ujm, ki pustošijo po Evropi v zadnjem času. Leto 2024 so zaznamovale številne poplave, trenutno se z njimi soočajo v Španiji. Poplave so prizadele regije v Omnu, Afganistanu, Urugvaju, Nemčiji ter, če se vrnemo nazaj na področje Balkana, Bosno in Hercegovino. V Bosni je na začetku preteklega meseca zaradi obilnega dežja poplavilo več rek, zaradi namočene zemlje in erozije pa se je sprožilo tudi več plazov. Najhuje je bilo v občinah Fojnica, Kiseljak, Kreševo in Jablanica. Zaradi naravne nesreče je tako umrlo 20 ljudi, vlada federacije BiH pa je zaradi katastrofalnih poplav razglasila izredne razmere. V današnjem Balkan Expressu se torej posvečamo poplavam in škodi, ki se jo te prizadejale v Bosni in Hercegovini. To ni zgolj posledica podnebnih sprememb, temveč tudi gospodarskih in političnih interesov, ki so prevladali nad zagotavljanjem varnosti ljudi. Za začetek poplave v Bosni oriše Ane Spodić iz združenja Eko Akcija s sedežem u Sarajevu.
Posljednje tragične poplave u Bosni i Hercegovini su se desile kao posljedica kombinacije prirodne nepogode. Imali smo zaista ogromnu količinu padavina koje su pale u jako kratkom vremenskom roku, od svega nekoliko sati i ljudskog faktora. Ono što se dešava širom planete, svjedoci smo sad i u Španiji šta se desilo. Desilo se i u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. Imali smo ogromnu količinu kiše na prostoru Konjica i Jablanice. Palo je, izmjereno na jednoj mjernoj stanici, skoro 330 litara kiše, vjerovatno na planinama čak i više. I onda desilo se, možemo reći, hiljadugodišnje poplave kakve su do sad bile nezabilježene na tom prostoru, koje naravno i najstariji stanovnici se ne sjećaju da se ikada bilo šta slično desilo. Inače, to je mjesto u Bosni i Hercegovini koje prima najveću godišnju količinu padavina, oko skoro 2500 litara po kvadratnom metru godišnje, ali ovo što se sad desilo, desilo se nakon ljeta koje je bilo zaista sušno sa brojnim šumskim požarima i desila se ova nepogoda koja jeste bila najavljena, ali ne u ovom obliku. Imali smo narančasti meteo alarm, nije bio čak ni crveni, bilo nekakvo redovno upozorenje Agencije za vode, ali da će se ovako nešto desiti, prognoza nije bilo.
Poplave v Bosni in Hercegovini so najhuje prizadele občino Jablanica v entiteti Federacija Bosne in Hercegovine, natančneje v Hercegovsko-Neretvanskem kantonu. Ozadje oziroma razloge za hude posledice poplav v Jablanici razloži Podić.
Evo još malo uvoda šta se u Bosni i Hercegovini dešavalo zadnjih 10 godina. Znači, mi smo imali katastrofalne poplave u BiH 2014. godine, skoro pola... Trećina države je tad bila poplavljena. Nakon toga su bili obnavljani planovi odbrane od poplave, to znači bile poplave su tada velike rijeke u Bosni i Hercegovini, ovo je druga vrsta poplave. Međutim, Bosni i Hercegovini, ovo što bi trebalo da uzbuni ljude, civilna zaštita, nažalost još uvijek ne funkcioniše. E sad konkretno u Jablanici šta se dešava zadnjih godina, znači to je, Jablanica se nalazi na predivnom mjestu, okružena je visokim planinama, vrhovi okolnih planina idu preko 2000 metara, Jablanica je pored Neretve, tu je, ona se nalazi među dva hidroakumulacijona jezera, između jezera hidroelektrane Jablanica, jezera hidroelektrane Grabovica. I zadnjih godina na području Jablanice bilo je jako puno šumskih požara. Drugi faktor koji je doprinio o jačanju ovih bujica jeste ilegalna sječa šume. Znači, imali smo šumu na tom cijelom području značajno devastiranu kombinacijom šumskih požara i sječe. A sad za konkretno Donju Jablanicu, iznad samog naselja postoji kamenolom. Zato kamenolom nije nikada dobio okolinsku dozvolu, na primjer. Međutim, dozvole jeste imao. 2008. godine federalna inspekcija je napravila listu legalnih i ilegalnih kamenoloma u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je to moguće da kamenolomi godinama rade bez bilo kakvi dozvola. Ovaj kamenolom je bio na listi onih koji su imali dozvole. I nalazio se iznad naselja na 200 metara višoj nadmorskoj visini, na 800 metara daljine. I po satelitskim snimcima neki nivo aktivnosti je na njemu postojao svo vrijeme. Kamenolom postoji prema satelitskim snimcima postoji od 2000. godine. Znači, on je iznad Donje Jablanice radio skoro četvrt vijeka samo sa nekim dozvolama, i to uopće nije smetalo lokalnim inspekcijama, kantonalnim inspekcijama, državnim inspekcijama, jer opet ponavljam, nažalost, Bosni i Hercegovini to tako može da kamenolom radi bez dozvola.
Kot smo slišali, ima občina Jablanica več problemov, ki so skupaj prispevali k intenzivnosti poplav. Prvi razlog je nedelovanje oziroma pomankljivo delovanje sistemov, namenjenih za zaščito ljudi oziroma prebivalcev na lokalni ravni.
Ono što se desilo, prva reakcija federalne vlade nakon nesreće dešava se u trenutku kad se još uvijek ljudi spašavaju, dok još uvijek kiša pada na područje Jablanice. Federalna vlada je napravila konferenciju sa štampu i sa izjavom da sistem nije zatajio. Sistem zapravo nije ni postojao. U Bosni i Hercegovini mi imamo civilnu zaštitu, međutim nje na nivou mjesne općine rijetko kad da ima na učinkovit način, a pogotovo nema na nivou mjesne zajednice. Jedini način da se smanje posljedice ove nesreće jeste bio da vi imate dobro organizovanu civilnu zaštitu na nivou mjesne zajednice, da možete prepoznati da će to biti nepogoda koja će napraviti strašnu štetu, zašto postoje tehničke mogućnosti, i da onda imate nekakav plan evakuacije i onda ljude premjestite na sigurno, zašto uvijek ima dovoljno vremena. Naravno, vidimo u slučaju, na primjer, Španije, da puno bolje organizovane zemlje imaju grdni problema s tim, međutim, mi smo imali izvanredno organizovanu civilnu zaštitu prije 30 godina koja je savršeno radila, ali sad rat i tranzicija su doveli do toga da to više ne postoji. Da će se desiti nekakva nezavisna komisija koja će dati preporuke, pa da će to onda biti sprovedeno, ne očekujem da će se desiti. Ovo će proći, Bosna i Hercegovina proizvodi toliko vijesti za sebe, toliko smo zabavljeni ovim dnevno političkim problemima, da nema nikakve sumnje da će ovaj događaj biti brzo zaboravljen i da će se onda, mi uvijek imamo te prepucavanja oko rata, oko podjele vlasti i tako dalje, tako da našim političarima uopće ne nedostaje tema da ovo sasvim lako stavi u zaborav.
Kot pove sogovornik, je ena izmed glavnih defenzivnih pozicij politikov ta, da sistem opozarjanja proti poplavam ni deloval. Čeprav politiki zagovarjajo to stališče, je Agencija za vodno področje Jadrana nekaj ur pred katastrofo na svoji spletni strani objavila opozorilo o možnih poplavah in plazovih v več hercegovskih mestih, tudi v Jablanici. Vprašanje, ki se poraja, je, ali odgovorni bosanski politiki ne berejo opozoril ali preprosto ne obstaja sistem zaščite.
Pa, bilo je dosta špekulacija po medijima oko te jeli, uzbune koju je Agencija za vode dala. Međutim, Agencije za vode redovno izdaju takva saopćenja. Ovo je bilo jedno od 15 koje su izdate tokom zadnje dvije godine. Protekli 14 nije se desilo ništa. I naravno, jednostavno, vi kad imate jako puno, mislim, svjedoci smo da imamo često i naranđaste alarme i crvene, da se onda ljudi, nemate reakciju. Međutim, evo, čak i da imamo, da to neko ozbiljno shvati, morate imati cijeli mehanizam. Znači, da bi se to prevelo u učinkovito spašavanje ljudskih života, onda morate imati dobro organizovanu civilnu zaštitu. Mi je nemamo. I to je ono jedini način. Jer ovo sad što se dešava sa vremenom, znači ove bujične poplave, to je nešto što se desi u roku od nekoliko sati. Tu stvarno mora organizacija biti besprijekorna i sve ove zemlje, mislim, evo što se desilo u Španjolskoj, baš nije neki planinski kraj, to je ono brdovito, ali ono, tolike količine kiše da se to začas pretvori u nesreću. Zemlje koje imaju jako puno brda i planina, poput Bosne i Slovenije, zaista moraju uložiti puno truda u sisteme uzbune i vježbe evakuacije stanovništva da bi se broj ljudskih žrtava sveo na najmanju moguću mjeru.
Drugi problem, ki je prispeval k tako veliki naravni nesreči, je intenzivna ilegalna sečnja gozdov. Izsekavanje gozdnih površin je tudi bistveno prispevalo k eroziji zemlje, katere posledica so tudi plazovi. Kako je sečnja gozdov urejena v Jablanici, razloži Podič.
Područje ovo gdje se desilo u Jablanici je zanimljivo iz još jednog razloga. Znači, Bosna i Hercegovina ima, da objasnim vašim slušalcima kako izgleda kako je organizovana Bosna i Hercegovina. Znači, BiH je podijeljena u dva entiteta. Federacija BiH gdje se nalazi Jablanica je podijeljena u 10 kantona. Kanton kojem se nalazi Jablanica je Hercegovačko-neretvanski kanton. Federacija BiH, evo i to je moguće, nema zakona o šumama od 2009. godine. Ustavni sud iz nekog razloga proglasio federalni zakon o šumama neustavnim, zakon je ukinut, novi nije donešen punije 15 godina. E onda su svi kantoni donijeli svoje zakone osim Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tu je praktično bilo kakva sječa šume protuzakonita. Međutim, i pored toga, sječa se dešava i na to žmiri policija, inspekcije, tužilaštva, prolazi to glatko, bez ikakvih problema, i ta nelegalna sječa šume je bio jedan od faktora koji je doprinio da intenzitet ovih poplava na području Jablanice i Konjica bude još veći.
Zadnji in tudi največji problem, ki je prispeval k intenzivnosti poplav, je ilegalno delovanje kamnoloma nad Donjo Jablanico. Zaradi nadaljnjega delovanja kamnoloma se je namreč med poplavami na naselja, ki so bila pod njim, usula ogromna količina kamenja in odpada. Čeprav so se kantonalne oblasti sklicevale na dejstvo, da so inšpektorji v kamnolomu večkrat ugotovili prekrške zaradi njegovega nepravilnega delovanja, kamnolom kljub temu ni prenehal delovati.
Zašto su kamenolomi atraktivni? Vi imate kombinaciju, jedno istraživanje novinsko koje je bilo urađeno u jednom drugom dijelu Bosne i Hercegovine otkrilo da su lokalni političari bili često vlasnici ilegalnih kamenoloma. I onda imate spregu politike, tendera koje pravi lokalna vlast za razne građevinske radove i super jeftinog građevinskog materijala iz ilegalnih kamenoloma na kojim se onda odlično zaradi. I to je način da lokalni političari naprave dobru zaradu i to je ovaj glavni izvor ove jeli, pošasti, a to je ilegalni ekstraktivizam u Bosni i Hercegovini.
Politiki torej omogočajo ilegalno pridobivanje oziroma izkopavanje naravnih virov, da bi se od tega okoristili. Bosna in Hercegovina pri tem gotovo ni izoliran primer. Dober zgled ji daje prav sosednja Srbija, kjer država kljub nasprotovanju prebivalstva izdaja dovoljenja za geološke raziskave in izkopavanje podjetjem, kakršno je Rio Tinto. Zdi se, da se podoben vzorec pojavlja tudi v BiH, kjer gre za sistemsko utišanje ekoloških združenj in ne preprečevanje delovanja tovrstnih obratov, ki škodijo naravi in tamkajšnjim prebivalcem. Primer kamnoloma nad Donjo Jablanico tako ni osamljen, razloži Podič.
Da, definitivno imamo još primjera kamenoloma na mjestima gdje ne bi smjeli postojati. Ova nepogoda je pogodila dosta relativno maleno područje, koje je rijetko bilo naseljeno. Znači, u pitanju su bile nekoliko sela pored Donje Jablanice, koje je gradsko naselje, pripada Jablanici, bilo još nekoliko sela u općini Konjic pogođeno i nekoliko sela u općinama Kreševo i Fonjica. Ali ne, nije nijedna veća gradska sredina bila pogođena kao što to viđam ovih dana u Španjolskoj, da se desilo sa znatno većim brojem žrtava. Ali kad su kamenolomi u pitanju, njih ima širom Bosne i Hercegovine, stotine rade, procjena koliko su opasni pokoliš, to niko nikada nije radio. Ali evo imamo upravo ovih dana jednu priču o kamenolomu u toku. U pitanju je područje grada Mostara. Kamenolom se nalazi u blizini jednog sela na području općine Mostar. U pitanju je selo Kuti. Taj kamenolom se također nalazi iznad sela. Isto je, znači imamo padinu, selo koje je i bliže nego što je Donja Jablanica bila daleko od ovog kamenoloma ubice, i lokalne vlasti čine sve što mogu, krše zakone na razne načine. Poslali su sad i policiju na mještane da bi se pošto poto taj kamenolom otvorio. Znači, i neposredno nakon ove tragedije imamo znači porađanje nove moguće katastrofe uz punu asistenciju naših vlasti. E, to je Bosna i Hercegovina danas.
Področje Balkana so poplave hudo prizadele že leta 2014. Med državami, ki so bile prizadete, je bila tudi Bosna in Hercegovina. Očitno je, da se od takratnih poplav pa do danes ni naredilo skoraj ničesar za preprečitev poplav v prihodnosti. Sistemi civilne zaščite ostajajo nedelujoči, protipoplavne gradnje ne obstajajo, politiki še vedno omogočajo delovanje ilegalnih kamnolomov, intenzivna sečnja se nadaljuje.
Ja ću biti zaista prijatno iznenađen ako bude bilo kakvih promjena. Ne očekujem promjene, jednostavno količina inercije u cijelom sistemu, šta god da je u pitanju, je tolika da promjena biti neće. Jednostavno je svi se nadaju da tokom njihovog četverogodišnjeg mandata, nakon što su izabrani, da imaju malo sreće pa ih neće pogoditi prirodna nepogoda, ali da će biti nekakva potpuna rekonstrukcija civilne zaštite, zaista nisam optimista. Mi smo nakon poplava 2014. kupljeno nešto opreme za ovu federalnu jedinicu, pa su onda oni paradirali nekakvim lijepim jaknama, čamcima i tako dalje, ali opet moje mišljenje, nisam nikakav ekspert za spašavanje i zaštitu, ali možemo vidjeti kako je to urađeno u drugim zemljama. Znači, moramo se sjećati kako je taj sistem izgledao nekada. Znači, morate, da bismo odgovorili prirodnim nepogodama, morate zaista imati dobro organizovanu civilnu zaštitu od mjesne zajednice pa naviše. Ta civilna zaštita mora redovno vježbati, bez vježbanja je sve to uzaludno. I onda, ako je to sve spasit ćete živote. Ako ne uradite ništa, onda možete samo očekivati još gore stvari. Ovaj put smo, strašno je ovo što se desilo, ali imali smo sreću, pa nije nijedno veće nasilje bilo pogođeno. Da jeste, imali bi stotine žrtava.
Poleg tega, da je politika s svojimi odločitvami eden od razlogov za posledice ujme, pa so s politiko povezane tudi posledice poplav. Med poplavami so potekale tudi lokalne volitve v Bosni in Hercegovini, a so jih morali zaradi ujme v nekaterih občinah prestaviti. V katerih občinah so prestavili volitve in posledice poplav za volitve, razloži bosanski novinar in pesnik Ahmed Burić.
Ja, to je pa na početku je to prvo bila Donja Jablanica, onda su dalje nastradale Bojnica, Kreševo i lokalni izbori su tamo bili odgođeni da bi se dogodili 7 dana kasnije kad su se donekle sanirale prve posljedice poplava. U tom smislu su izbori na opću žalost, što je negdje možda i dobro za opću klimu, izbori su postali drugorazredna vijest jer su poplave zapravo uzele sve. Jel, ja sam još uvijek, danas sam pisao kolumnu za Dnevnik i shvaćam koliko sam još uvijek u poplavama. Shvaćam koliko je to opsežna tragedija I onako bolna jedna točka koja je u jednom smislu i ostvarena metafora. Tako da kad gledate te stvari, ne možete da ne mislite o dalekosežnim posljedicama te kombinacije, što bi se rekla, prirodne katastrofe ljudskog nemara koja je rezultirala smrću 26 ljudi.
Lokalne volitve v občinah Kiseljak, Kreševo, Fojnica in Konjic so tako potekale 20. oktobra. Čeprav so poplave ločile tamkajšnje lokalne volitve od drugih v državi, po volilnih izidih vseeno niso odstopale od ostalih. V Kiseljaku in Kreševu so tako na oblasti v občini ostali predstavniki Hrvaške demokratske skupnosti Bosne in Hercegovine, krajše HDZ-BIH. V občinah Fojnica in Konjic pa so ostali na oblasti predstavniki stranke Demokratske akcije. Občina Jablanica, ki je bila med poplavami najhuje prizadeta, pa še ni izvedla volitev. Pričakovane rezultate, ki ne bodo spremenili vodstva občine, pojasni Burić.
Znate što, to u krajnjoj varijanti u ovom trenutku nije najvažnije. Oni će u Jablanici, taj načelnik je očigledno dio toga korupcijskog klana koji je doveo do toga kamenoloma, do izliva tih stvari, tako da ja sumnjam da će on ostati. Ja sumnjam da će on ostati, nisu valjda ljudi toliko, što bi se reklo, jer je pitanje tu je pitanje zapravo preslagivanja glasova, koliko će ljudi biti spremni da idu, ali znam da taj načelnik nije htio komentirati toga vlasnika kamenoloma, niti na bilo koji način, to je barem bilo na početku, niti je na bilo koji način nekako uputio da bi i njihovo nedjelovanje moglo biti jedan od razloga katastrofe. Tako da...
Čeprav je trenutni župan Damir Šabanović, ki prihaja iz vrst socialdemokratske stranke Bosne in Hercegovine, očitno bil del te korupcije klana, ki je omogočil delovanje kamnoloma, Burić pričakuje, da bo trenutni župan ostal na oblasti. Sogovornik pa je vseeno poudaril, da si sam prizadeva, da bi se menjala oblast, vendar je za to potrebno predvsem udejstvovanje ljudstva na volitvah. Če se oblast ne bi spremenila, bi to sledilo vzorcu drugih občin, tako v entiteti Republika Srpska, kot tudi v entiteti Federacija Bosne in Hercegovine.
Bez obzira na sve, može se reći da su ovi lokalni izbori, Deutsche Welle je najavio kao prve lokalne izbore bez ratnih zločinaca. Što je onako, kako kažem, paradoksalno, smijemo se tužnim stvarima. Tako da ako posmatrate kompletne rezultate, tamo je SNS u Republici Srpskoj, SNSD je razbio. Oni su pokupili skoro sve. Skoro sve. I to će biti tako sve dok se ta Orbanovsko Netanjahovska pojava Milorada Dodika dok joj bude dozvoljeno da se ponaša tako kako se ponaša. Dakle, i tu nema neki, tu neće biti velikih pomaka, oni su stvar, međutim, kod njih imate ozbiljne, tamo je, čini mi se, stvar se baš uozbiljila u smislu da se tamo glasovi plaćaju, stranke plaćaju. Poslanik PDP-a je, mislim, govorio u parlamentu Republike Srpske i optužio SNSD da plaća glasove po 1000 maraka, da se postavljenja na državna mjesta u državnoj službi plaćaju glasovima. Dakle, ta je stvar otišla onako baš u pravcu nekog zadešnjenja, ako mogu tako da kažem.
Ujma, ki je prizadela državo, pomeni za tamkajšnje naravovarstvene organizacije in tudi za lokalno prebivalstvo veliko materialno škodo. Zahtevala je celo smrtne žrtve. Kljub očitni katastrofi smo v Bosni in Hercegovini pričani skotnim politikom, ki poplave izkoriščajo kot odskočno desko za uspeh na volitvah, saj se želijo prikazati kot rešitelji iz krize.
V osnovi se je pojavila ova populistka, naša ova gradonačelnica. Benjamina Karice odmah pojavila dole, kako, što bi se reklo, tragikomična pojava kakva jeste, pojavila se u nekakvoj tamo uniformi mašući rukama, međutim nisam siguran da je ona dobila bilo što na popularnosti tim potezom. To je više izgledalo kao groteska, jer su ljudi potpuno svjesni da se ti tipovi pojavljuju u takvim situacijama i učivo ukoliko za sebe vide mini korist.
Republika Srpska tako na lokalnem nivoju ostaja v primežu stranke Milorada Dodika, Zveza neodvisnih socialdemokratov. Federacija Bosne in Hercegovine, podobno kot Republika Srpska, na lokalni ravni v večini ostaja pod vodstvom stranke Demokratska akcija.
SDA osvojila najviše glasova, ali v Sarajevu nije. Nekako, što bi se reklo, Sarajevo se odbranilo. Načelnici u Starom gradu je dobio SDP, u centru je dobio naša stranka, u Novom Sarajevu je dobio SDP, u Novom gradu je dobila stranka za PK, u Najliči je dobio VIP, tako da kad vidite te, kad vidite tih 5-6 glavnih gradskih općina, očigledno je da je, da je SDA u defanzivi. To okolo nije tako, jer oni imaju i Gračanicu, i Gradačac, koji su dosta jake ekonomska uporišta. Imate i Sanski most, i Doboj, i Maglaj, i Jajce, i Žepče, i Novi Travnik, i Busovaču. Dakle, cijeli jedan taj obruč oko Sarajeva, ako mogu tako da kažem, tu su oni ostali na vlasti. Ali ili su ovo dobili se onako još malo, međutim, objektivno je, što se federacije tiče, ipak ko drži Sarajevo, on ima najveći ulog.
Prestolnica Sarajevo tako ostaja eno izmed redkih mest, katerega oblast ni iz tradicionalnih treh strank. Mesto, ki se deli na 6 mestnih občin, je na tokratnih volitvah dobilo predstavnike iz vrst naše stranke, Stranke za Bosno in Hercegovino ter Socialdemokratske stranke Bosne in Hercegovine. Kot poudari Burić, so stranke, ki so osvojile mandate v Sarajevu, na sredini političnega spektra. To po njegovem mnenju pomeni, da bi lahko Bosna in Hercegovina, če ne bodo tudi te stranke tradicionalno ravnale koruptivno, izvajala reforme iz centra Sarajeva. Če ob koncu oddaje skušamo strniti vse povedano, ne morem zaključiti nikakor drugače kot pesimistično. Bosna in Hercegovina je država, po kateri pustoši politična korupcija. Za omogočanje čim boljšega delovanja sistema politične korupcije pa je potrebno ohranjanje statusa quo. Za bih to žal pomeni, da se napake preteklosti vedno znova ponavljajo in kot je razvidno iz izjav sogovorcev, se bodo pojavljale tudi v prihodnosti. Poplave, ki so hudo prizadele Bosno in Hercegovino ter druge države Balkana leta 2014, niso oblastnikov naučile ničesar. Sistemi civilnih zaščit, ki so ključni za preprečevanje poplav oziroma hudih posledic poplav, ostajajo nedelujoči še danes. Ob nesposobnosti politikov je tu še načrtno nedelovanje denimo na področju kamnolomov, katerih število je v Bosni in Hercegovini narašča. Ohranjanje statusa quo so v večini potrdile tudi lokalne volitve, ki so prinesle stare nove obraze ali pa ohranile stare obraze. Vendar obstaja luč na koncu tunela. Trio nacionalnih vlad, ki so eden izmed glavnih razlogov, da Bosna in Hercegovina ostaja v šahmat položaju korupcije, je doživel poraz v največjem bosanskem mestu. V Sarajevu so namreč slavile stranke opozicije. Tako lahko optimistično upamo, da bo Bosna izvajala reforme iz centra lastne države in tako poskrbela, da bo status quo, politična nesposobnost in korupcija, nadomestila sposobna politična skupina, ki bo dejansko delovala v dobrobit naroda. Balkan Express je pripravil David.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija,